Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Tober dør. Bind 2. Af Mario Puzo. Fortalte Jesper Bøllehus. Femte bog. Kapitel 27. Malamar Films var ganske vist et datterselskab af Moses Wartburgs Tri-Cultural Studios, men blev drevet kreativt på helt selvstændig grundlag og havde sit eget lille atelier med tilhørende område. Følgelig havde Bernard Malamar frie hænder ved den planlagte filmatisering af John Merlins roman. Malamars eneste ambition var at lave gode film, og det var aldrig let. Ikke når Wartburgs Tri-Cultural Studios vågede over alt, hvad han foretog sig. De var erklærede fjender. Men som fjende betragtet var Wartburg interessant. Morsom at tage livtag med. Malamar respekterede desuden Wartburgs finansielle og administrative geni. Han var klar over, at filmproducenter af hans, Malamars slags, ikke kunne eksistere uden. Malamar i sine luksuskontorer i et hjørne af atelieret måtte leve med et større irritationsmoment, om end det var mindre farligt. Hvis Wartburg havde kræft i endetarmen, som Malamar så spøgefuldt sagde, havde Jack Hullinan hæmorider, hvilket er langt mere irriterende i det daglige. Vice President Jack Hullinan, der var ansvarlig for kreativ public relations, spillede sin rolle som ledende PR-geni med dræbende oprigtighed. Når han bad en om at gøre noget vanvittigt og fik afslag, anerkendte han med demonstrativ begejstring ens ret til at sige nej. Hans yndlingsreplik var, "Jeg tiltræder helt og fuldt alt, hvad du siger. Aldrig, aldrig vil jeg prøve på at overtale dig til noget, du ikke bryder dig om. Jeg spurgte bare." Måske faldt replikken efter en times skænderi om, hvorfor man absolut skulle springe ud fra Empire State Building, for at sikre sig, at ens nye film fik omtale i Times. Men over for sine forsatte, som for eksempel produktionschefen ved Wartburgs Tri-Culture International Studios, i relation til denne Merlin-film for Malamar og hans egen personlige klient, Hugo Kellino, var han meget mere åbenhjertig og menneskelig. Og nu talte han åbenhjertigt til Bernard Malamar, der i realiteten ikke havde tid til at omsvøbe. "Den er kal," sagde Hullinan. "Jeg mener, at denne elendige film kan give os alle tiders underskud." Malamar var den yngste direktør for et filmselskab siden Thalberg og yndede at spille uvidende. Uden at fortrække en mine, sagde han, "Jeg kender ikke den film, og jeg synes, du siger en masse plader. Jeg tror, du gør dig bekymringer over Kellino. Du vil have, at vi skal bruge en formue, blot fordi fjolset bestemte sig til selv at instruere, og du vil skaffe ham dækning." Hullinan var Hugo Kellinos personlige reklamemand med et salær på $50,000 om året. Kellino var en stor skuespiller, men næsten notorisk sindssyg af selvbeundring. En ikke ualmindelig lidelse hos forførende skuespillere og skuespillerinder, instruktører og selv scriptgirls, der opfattede sig selv som manuskriptforfattere. I filmland var selvbeundring et fænomen af samme art som tuberkulose i en mineby. Uundgåeligt i miljøet, meget udbredt, men ikke nødvendigvis dødeligt. Det var endnu sådan, at forfængeligheden gjorde mange af dem interessantere, end de ellers ville have været. Dette gjaldt for eksempel Kellino. Hans dynamik på lærredet var så enorm, at han var blevet optaget på en liste over de 50 berømteste mænd i verden. For et år siden havde Kellino forlangt at instruere sin næste film. Han var en af de få stjerner, der kunne tillade sig at fremsætte et sådan krav og få det opfyldt. Men han var blevet bundet til et stramt budget, og hans honorarer gjort betinget af, at filmen blev færdig til et bestemt tidspunkt. Malamar Films investerede maksimalt 2 millioner og var derefter frigjort fra enhver forpligtelse. Således havde man dækket sig ind for det tilfælde skyld, at Kellino blev vanvittig og begyndte at tage hver scene 100 gange med sin nyeste veninde eller ven. Begge dele havde han straks gjort, uden synlig skade for filmen. men så havde han lavet om på drejebogen. Lange monologer med dæmpet lys og skyeffekter på hans fortvivlede åsyn, da han fortalte historien om sin tragiske barndom i ulidelige flashbacks, for at forklare, hvorfor han i filmen knippede både drenge og piger. Det var underforstået, at hvis han havde haft en god barndom, ville han aldrig have knippet med nogen. Og han havde det sidste ord, hvorfor selskabet ikke havde ret til at forbedre filmen i klipperummet. Hvilket det dog alligevel ville gøre, hvis det var nødvendigt. Malomar var ikke særlig bekymret. En film med Kellerman i hovedrollen ville bringe de 2 millioner hjem igen. Det var givet. Alt andet var jo ren gevinst. Og skulle det endelig gå helt galt, kunne han begrave filmen i distributionen. Ingen ville få den at se. Og han havde nået sit vigtigste mål. At Kellerman ville spille hovedrollen i John Merlins sensationelle bestseller. Så Malomar var overbevist om, ville indbringe selskabet en formue. Vi må lave en speciel kampagne, sagde Hulenan. Vi må bruge en masse penge. Vi må sælge den på dens høje niveau. Gud fader bevares, sagde Malomar. Som regel var han høfligere. Men han var træt af Kelly nu. Han var træt af Hulenan. Og han var træt af film. Hvilket ikke betød noget som helst. Han var træt af smukke kvinder og charmerende mænd. Han var træt af Californiens vejr. For at adsprede sig, betragtede han Hulenan nøje. Han havde længe været irriteret på ham og Kellinor. Hulenan var elegant klædt. Jakkesæt af silke,